Je tady další díl Fajn podcastu ve spolupráci s University of New Yorkem Prague. I dneska je s váma za mikrofonem Dan Žlebek, no a mým dnešním hostem je děkan School of Business David Antony Procházka. Antony, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My taky moc krát děkujeme, že jste dorazil. Na začátek vás chci poprosit, řekněte nám něco o sobě. Čím se na UNIPu zabýváte, co je vaše odbornost?
Mou odborností je management, respektive evidence-based management, kritické myšlení a etika technologie.
Vy jste zmínil management na základě důkazů. Liší se nějak od klasického managementu?
Každý management by měl být postaven na základě důkazů. Nicméně často tak nebývá, proto my to odlišujeme. Management na základě důkazů využívá nějaké zdroje pro rozhodování, jako jsou různé studie vědecké, jako jsou informace z podniků, informace od stakeholderů, to znamená od zainteresovaných stran. A vlastně před každým důležitým rozhodnutím by se měly minimálně tři z těchto důkazů dát dohromady, abychom zjistili, že nejsme biased, že nemáme žádné zkreslení.
Já předpokládám, že jestli teďka třeba poslouchá někdo, kdo si teprve vysokou školu vybírá, tak ho bude zajímat, jaké je v daném oboru uplatnění. Máte třeba i nějaký konkrétní příklady absolventů?
Určitě máme spoustu absolventů, kteří jak v Česku, tak v zahraničí se uplatňují na manažerských pozicích. Jsme School of Business, takže bychom předpokládali, že by se měli uplatňovat na těchto pozicích. Když dám nějaké příklady, tak například Kateřina Hříhová v Microsoftu, nebo Nela Sotonová v komerční bance, nebo když se podíváme například na lidi třeba ze Zentivy, nebo Marek Trepáč ve Philip Morris, takže poměrně známé značky, a tito lidé tam přicházejí ne proto, že by, řekněme, nebylo jako možné třeba založit jako vlastní firmy a podobně, ale my se snažíme, aby studenti se stávali schopní vést jak malé, tak ale i velké společnosti. A to, co na trhu teď delší dobu hodně silně zaznívá a co my reflektujeme jako UNIP velmi silně, to je kritické myšlení. A domnívám se, že to je jedna z přidaných hodnot, které my studentům dáváme, a díky tomu mohou obsazovat tyto poměrně náročné pozice.
Já jsem rád, že tohle zmiňujete, protože mě také zajímá, jestli jsou nějaké specifické dovednosti, které by třeba měli studenti získat během studia, třeba právě proto, aby byli úspěšní v kariéře.
Je to tak, čím dál více se vlastně objevují, přesně jak říkáte, dovednosti oproti znalostem, takže my se snažíme obojí kombinovat, to znamená jak tvrdé, tak měkké prvky. A ty tvrdé prvky, tak si každý asi dovede představit, když to u těch, to znamená, to jsou takové ty věci, které se učíte, abyste byli schopni se spočítat a podobně, když to u těch měkkých dovedností nebo u těch měkkých přístupů se v podstatě jedná víc o tom, jakým způsobem jste schopni o věcech přemýšlet, jak dokážete na něco reagovat, a my vlastně u studentů se snažíme i vytvářet takové to, jak se rychle něco nejenom naučit, ale i třeba v té poměrně rychlé změně, k jakým neustále dochází, tak jak se něco odučit nebo přeučit. A to se domnívám, že je opět nějaká předná hodnota, kterou studentům dáváme.
A když se ještě vrátím k tomu kritickému myšlení, co si pod tím vlastně člověk může představit?
No, on si totiž, díky za tu otázku, protože on si pod kritickým myšlením každý představí trochu něco jiného, je to takový trochu buzzword. To znamená, představí si, že být jako velmi kritický, být vlastně neústupný a podobně. Kritické myšlení je vlastně naprostý opak, to znamená být naopak otevřený možnostem, nebýt jenom zakopaný ve své pozici, na druhou stranu si ale ověřovat, co v podstatě do té situace vchází, takže ať už, jestli ta informace nějakým způsobem zkreslená, jestli nějak podložená, jestli třeba přichází z více zdrojů a podobně. Hezky to mimochodem navazuje na evidence-based management, kterým jsem začínal.
Hezky. Můžete nám třeba prosím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kritickým a analytickým nebo kreativním myšlením?
Určitě vlastně učíme studenty všechny tyto tři vlastně jako více typů myšlení. U kreativity v podstatě se jedná o to oprostit se od jakýchkoliv zábran, jít tak říkajíc out of the box, přicházet s novými nápady. To jsou záležitosti třeba, které studenti marketingu velmi oceňují. U analytického myšlení se spíš zabýváme nějakou dekompozicí, to znamená podívat se na rozložení, na nějaké jednotky ze složitého problému děláme jednodušší, takový pochopitelnější. Když tou kritického myšlení se více zabýváme tím, jak jsem říkal, jak je něco ozdrojované, jestli to vlastně je správná pozice, jestli ta pozice nelze změnit. Například velmi jako jednoduchým testem, když se někoho zeptáte, kdo má třeba jako velmi silnou pozici, co by se muselo stát, aby tu pozici změnil. S jakým důkazem bych musel přijít, nebo s jakou myšlenkou bych musel přijít. A v momentě, kdy vám řeknu, jako nemůže se stát nic, ta moje pozice je prostě naprosto stálá a neměná a stojím si za ní, tak v podstatě vlastně ten člověk prohrává ve smyslu, není schopen třeba řídit dlouhodobě například komplexní týmy a podobně.
Mm-hmm. A dá se to kritické myšlení nějakým způsobem zasadit i do každodenního života?
Určitě dá. A já jsem moc rád vlastně opět, že to zmiňujete, protože my se nedomníváme, že by kritické myšlení mělo být výsadou akademiků nebo intelektuálů nebo i vlastně jako studentů, ale že by to měla být věc, kterou by se měl zabývat každý. A to, že se to student u nás naučí, tak to nejenom znamená, že to umí používat, ale zároveň, a teď nemyslím jenom v business světě, ale samozřejmě i třeba při volbách a podobně, ale zároveň, že to může ostatní naučit. Protože to nejsou zas tak jako náročné věci na naučení, není to to, že byste museli opravdu každý večer to nastudovávat, spíš jde o toto zkoušet, vidět, co dělat, jak to dělat, zkoušet to znovu a znovu. A to, že si vlastně uvědomuji třeba, že často podléhám například nějakým zkreslením, tak už to je prvním krokem na to, abych mu nepodléhal do budoucna a zároveň to můžu učit lidi kolem sebe. Což mimochodem v nynější době potřebujeme velmi silně.
S tím se mimochodem nabízí taky otázka, co předsudky v kritickém myšlení. Všude dneska čteme, jak je důležité, abychom nežili v předsudcích, tak jak to můžeme omezit? Jak můžeme omezit jejich vliv?
Hezky to nám to navazuje, musíme začít tím, že si je uvědomíme. To znamená, já si vzpomínám ještě před 20, 25 a více lety vtipy, kterým jsme se smáli, neuvědomovali jsme si třeba, že můžou někomu ubližovat, někoho poškozovat a podobně. Dneska, když se podívám na obdobný seriál, tak vlastně si říkám, jak se na to mohl dívat, protože přece nějaký ten vývoj toho myšlení tam je a to samé se vlastně děje u ostatních, nebo snažíme se o to, já třeba jsem jedním z dobrovolníků, kteří učí nebo školí školitele třeba na základních školách, jak vlastně učit kritické myšlení. A jedna z těch věcí, on to jako právě hezky navazuje na kritické myšlení, že je uvědomit si, že jakýkoliv předsudek, i jakékoliv zkreslení, v momentě, kdy si ho uvědomím, že to vlastně dělám, že to není to, že tak by to bylo v pořádku, nebo že tak by to bylo vždycky, ale je to pouze to, že žiju v té představě, tak to je první krok k tomu, abych to do budoucna nedělal. A když opakuju vlastně ten vzorec znovu a znovu, tak najednou si uvědomím, že se nezměnilo moc, ale můj přístup je jiný. A to též vlastně potřebujeme i ve společnosti. V momentě, kdy se bavíme o migraci, v momentě, kdy se bavíme o třeba různých rasách, které třeba u nás žijí, v momentě, kdy se bavíme o LGBT a o dalších prostě záležitostech, tak to jsou záležitosti, kdy jsme třeba jako neznali před 25-30 lety, kde jsou jako naprosto běžné a my prostě nemůžeme žít uzavření v nějaké skořepině a mít neustále ty samé předsudky, které jsme měli dříve. Ale to samé se jedná i o biznisu, to samé je o politice. To znamená, to, že my jsme zakořenění v nějaké představě, tak nás vlastně omezuje v tom, abychom dělali ta nejlepší možná rozhodnutí.
Vy už jste na to vlastně teďka částečně odpověděl, ale chci se také zeptat, proč si myslíte, že je to kritické myšlení pro studenty tak důležité?
Vlastně jsem na to odpověděl, máte pravdu. Opět nejenom pro studenty, ale řekl bych pro všechny. Zase uvědomit si, že těch názorů nebo těch přístupů může být víc. A teď je důležité také říct, že ne každý názor a ne každý přístup je stejně hodnotný. To je jako velmi důležité říct. To znamená, opět vracíme se k tomu, jak je ozdrojován, víme, že tak to opravdu je, nebo je to názor jednoho člověka, nebo je to nějaká morální intuice. Já velmi rád studenty zlobím právě tím, že jim dávám příklady na různé morální intuice, kde oni potom vykřikují ty jasné soudy. Tím začínáme většinou tu hodinu. Mm-hmm. Jako na, my jsme jedna z mála univerzit, která nabízí dokonce dva typy kurzů kritického myšlení, nebo respektive nevím o žádné jiné, což neznamená, že nemusí být. Máme kurz na kritické myšlení a zároveň máme povinný kurz na reason and argument, kde se vlastně zabýváme i platností premis, třeba v argumentaci a podobně. Ale vlastně každý, kdo tam jako přichází, tak už jako není jako hotový produkt. Ty lidi tam přicházejí, protože se to chtí naučit. To neznamená, že by člověk se musel bát k nám přijít, ale naopak, když je otevřený, chce se těm věcem věnovat, tak to, že já toho člověka trápím na začátku té hodiny nebo mý kolegové s tím, že chci, aby měli ty soudy, které jako vynesou nějaké, ať už morální nebo jiné, a potom se zabýváme vlastně, odkud to vychází, jaké jsou k tomu podklady a podobně. Bavíme se o konspiračních teoriích hodně, což jako může znít poměrně zajímavě pro některé lidi, mm-hmm. protože my tam jako dost dobře na té kovadlince vlastně rozbíjíme jednu za druhou, ukazujeme si, jako proč ty věci takhle nemůžou fungovat, ačkoliv na první pohled třeba znějí, že by mohly dávat smysl. Někdy to je jakoby legrační, jako u plochozemců, někdy je to už jako náročnější ta debata, třeba jako u očkování a podobně. Zvláště, když jako přicházejí lidé, kteří opravdu mají ty velmi jako zaryté své pozice, ale co my chceme, ne všechno bourat, ale ukazovat, podívej se na to, jakým způsobem ty si můžeš ověřovat, že ty věci jsou pravdivé, jak lze předpokládat, že se tě někdo snaží manipulovat, ať už na základě nějakých titulků, tak už jak je třeba postaven ten argument a podobně. A to znamená, že neučíme ty lidi, jako co je pravda, respektive v těch předmětech, ale učíme, jak o těch věcech přemýšlet, tak, aby si k tomu přišli sami. A to znamená ne jako v úzkách najít si vlastní pravdu, a najít si, kde to doopravdy jako sedí.
A jak to zjistit?
Přesně tak, jak to zjistit. A dáváme vlastně k tomu ty nástroje a zkoušíme si to dělat tak, aby ti studenti potom byli úspěšní a nepotřebovali nás k tomu. Aby vyšli tu školu, byli rádi, že to u nás zažili, a na druhou stranu, aby byli samostatní a aby oni byli ti, co teďka to můžou předávat dál, ať už svým podřízeným nebo svým kamarádům, a zároveň díky tomu byli úspěšní.
V rámci výuky mě vlastně ještě zajímá hodně diskutované téma, a to je využití umělé inteligence, mm-hmm. AI. Jak k tomu u vás na škole přistupujete?
Máme vlastně jeden obecný přístup a jeden konkrétní. Ten obecný je samozřejmě, že studenti nemůžou využívat nebo zaměňovat svoji práci za práci napsanou strojem. To je vlastně to samé, jako kdyby ji napsal za ní kdokoliv jiný. Ty služby tady jako bývaly vždycky, že někdo napsal diplomovou práci za někoho jiného, tak teď to prostě dělá umělá inteligence. Nicméně v jednotlivých případech, a je to kurz od kurzu, tak vlastně se snažíme studenty naučit, jak využívat AI. To znamená, jakým způsobem psát ty prompty. V momentě, kdy ten člověk to má v tom kurzu povolené, nebo respektive celý ten kurz je takto nastavený, tak my vlastně chceme vidět nejenom ten výstup, ale zároveň ty prompty, které k tomu vedly. A to, když člověk dokáže dobrým způsobem je vlastně napsat, tak to znamená, že té věci rozumí. A my potřebujeme, aby té věci rozuměli, aby mohli použít AI jako nástroj, ne jako někdo, jako napíše za něj, a tím vlastně opět byli úspěšnější. Takže to je věc, kdy my se opět snažíme jít trochu možná o pár kroků dopředu, kdy říkáme za rok, za dva už to bude běžné, ale my chceme, aby to bylo běžné pro vás dnes. Máme tam odborníky, kteří vám s tím pomůžou, ale zároveň to neznamená ten cheating ve smyslu napíš za mě diplomovou práci, ale znamená to, já těm věcem rozumím, přečetl jsem si ty články třeba a teď v rámci jednotlivých třeba seminárních prací můžu využít ty prompty jako takové. Já potom ohodnotím zároveň nejenom tu práci, ale i ty prompty, jestli byly dobře napsány, a podle toho já poznám, jestli ten student to opravdu četl, jestli tomu rozuměl, a eventuálně dáváme i zpětnou vazbu na toto. Takže to může být pro někoho poměrně zajímavé, kdy se domnívá, že využívání ať už chatu GPT nebo jiných vlastně jako formátu, kdy se využívá strojového učení, tak že je jako nepoužitelný, nicméně domníváme se, že úlohem univerzity je učit i tyto důležité dovednosti.
Já vám moc krát děkuju za náhled k vám do výuky. No a tolik byl dnešní díl Fajn podcastu ve spolupráci s University of New York in Prague. Za mikrofonem byl s váma Dan Žlebek, no a hostem byl dneska děkan School of Business David Antony Procházka. Moc krát vám děkuju.
Děkuju za pozvání.